Доброго дня. Міністри оборони НАТО будуть зустрічатися цього тижня у важливий момент для трансатлантичної безпеки. Ми переглянемо наш процес у зміцненні стримування та оборони НАТО. Ми також і надалі будемо зміцнювати нашу критичну інфраструктуру після саботажу трубопроводу Nord Stream. А також ми будемо підвищувати нашу підтримку України і будемо підтримувати її надалі, щоб Україна могла змогу продовжувати себе захищати, а також змінювати території від російської окупації. Україна нарощує темпи наступу і продовжує досягати значного успіху. У той же час Росія все більше вдається до жахливих, невибіркових атак на цивільне населення і на критичну інфраструктуру. Президент Путін програє в Україні. Його спроби анексації, часткової мобілізації, його безвідповідальна ядерна риторика є проявом найбільш значної ескалації з початку вторгнення в Україну. Ці спроби показують, що війна йде не за планом. НАТО не є стороною конфлікту, але наша підтримка відіграє ключову роль. Члени Альянсу залишаються об'єднаними у підтримці суверенітету України та самооборони. Міністр оборони України Олексій Резніков приєднається до нас завтра. Разом ми розглянемо зустрічі під час вечері з міністром НАТО, а також у групі, яка буде керуватися Сполученими Штатами. Ми розглянемо термінові потреби України до зими. Ми сподіваємося, що члени Альянсу також нададуть нові системи протиповітряної оборони і системи оборони, і інші системи оборони. Наш меседж дуже чіткий. НАТО поруч з Україною. Стільки, скільки це потрібно. Президент Путін почав цю війну, і він повинен її закінчити і вивести війська з України. І президент Лукашенко повинен зупинити підтримку Білорусі у цьому незаконному конфлікті. У четвер я буду головувати у зустрічі групи ядерного планування. Фундаментальна мета ядерних спроможностей НАТО – це завжди залишалося і зараз є збереження миру, запобігання примусу та стримання агресії. Наступного тижня НАТО буде проводити давно заплановані навчання по стримуванню Steadfast Noon. Це щорічні поточні навчання для того, щоб тримати наші засоби ефективними та засоби стримування та безпечними. При прикритті ядерні погрози президента Путіна є небезпечними та безвідповідальними. Росія знає, що ядерна війна не може бути виграна і ніколи не повинна відбутися. Ми уважно відслідковуємо ядерні сили Росії, і ми не побачили ніяких змін у оперативних планах Росії. Але нам треба залишатися пильними. На саміті НАТО в Мадриді лідери НАТО вирішили фундаментально змінити нашу оборону та стримування у відповідь на реалії безпеки. Ми подвоїли кількість наших бойових груп на сході Альянсу. Їх можна швидко наростити до розміру бригад. Ми також підвищуємо кількість наших сил високої бойової готовності. На цих міністерських засіданнях ми прийматимемо рішення підвищити наші запаси обладнання та боєприпасів, а також пришвидшити наші спроможності їх постачання. Ми будемо використовувати процес оборонного планування для того, щоб надати промисловості довгострокові потреби для розширення виробництва. Ми також повинні розглянути захист нашої критичної інфраструктури. НАТО працює над цим багато років. І після саботажу трубопроводу Nord Stream ми підвищуємо нашу пильність в усіх напрямках. Ми подвоїли нашу присутність у Балтійському та Північному морі з 15 до 30 кораблів. Їх підтримують літаки морського патрулювання та підводні спроможності. Ці зусилля тісно координуються з морським командуванням НАТО. Союзники також підвищили рівень безпеки навкруги наших ключових об'єктів та підвищують обмін розвідданими. Ми будемо робити подальші кроки по зміцненню нашої стійкості та захисту нашої критичної інфраструктури. Будь-яка неспровокована і атака проти нашої інфраструктури отримає об'єднану відповідь і негайну відповідь. Наша остання сесія буде стосуватися місії та операцій НАТО від Косово до Іраку. До нас приєднається високий представник ЄС пан Борель, тому що НАТО і ЄС мають ті ж самі безпекові виклики. Перед нами буде складна зима, і тому ще більш важливо мати об'єднану позицію Європи та Північної Америки, підтримуючи Україну та для захисту наших людей. Я готовий відповісти на ваші запитання. Почнемо з Deutsche Welle. Дякую. Шановний пан генеральний секретар, ви сказали, що ви будете приймати рішення на ці зустрічі по тому, як збільшувати запаси арсеналів і також боєприпасів. Але коли подивитися на ті ракети, які відправляє до України, то це те, що Німеччина хотіла тримати для себе. І Естонія всі свої джавеліни не відправила до України. Чи вас це не турбує, що вони будуть залишати свої арсенали пустими і незахищеними? І яким буде результат цієї зустрічі обговорення? Члени Альянсу надали безпрецедентну допомогу Україні, коли ми говоримо про спроможності, про зброю, про боєприпаси, різного типу військову підтримку. Звичайно, ми підтримуємо це і з самого початку вторгнення. Ми це робили і перед вторгненням. Треба пам'ятати, що члени Альянсу підтримують Україну з 2014 року, коли говоримо про навчання десятків тисяч українських солдат і офіцерів, які зараз відіграють ключову роль у захисту України від російської агресії. І, звичайно, коли ми говоримо про допомогу, таку як «Жавеліни», як системи протиповітряної оборони і боєприпаси, це дійсно іде з наших запасів, і дійсно наші запаси зменшуються. Але це необхідно було зробити, це правильно. Тому що для всіх нас дуже важливо, щоб Україна виграла цю війну, виграла битву, війну проти російських сил. Тому що якщо Путін виграє, це не тільки значить, що Україна програла, це буде також дуже небезпечно для нас всіх, тому що це зробить світ ще більш небезпечним і також означатиме можливу подальшу російську агресію. Тому, звичайно, ми надаємо наші запаси для України. Але, звичайно, чи довше буде продовжуватись ця війна, тим важливо, нам треба розуміти, що ми повинні відновити ці запаси. Саме тому ми зараз розглядаємо, як ми можемо збільшити наше виробництво, підвищити наші запаси, а також при тому ж підтримувати Україну. І я очікую, що міністри зроблять рішення на зустрічі міністрів завтра і післязавтра. По тому, як використовувати процес планування НАТО для того, щоб погодити більш амбітні завдання і цілі, наприклад, коли ми говоримо про різні спроможності, а також збільшення наших запасів, це надасть промисловості плани, як можна інвестувати у нові спроможності. І вони зможуть використовувати існуючі лінії, але також можуть і робити нові інвестиції. Ми також очікуємо, що ми погодимо зміцнення нашої оперативної сумісності, показуючи, як члени Альянсу можуть працювати разом, як закупати боєприпаси і інші спроможності разом. І крім того, щоб забезпечити тісну сумісність між нашими членами Альянсу. У нас унікальний процес планування, оборонного планування в НАТО, і цей чудовий інструмент допоможе координувати ці зусилля і надати довгострокові меседжі. Associated Press, будь ласка. Монкук, Associated Press, у мене питання по інфраструктурі Німеччина. Як мені сказати, Deutsche Bahn мав, ви знаєте, проблеми з саботажу, тому що це зупинуло на півночі країни цей саботаж. Звичайно, ми бачили і Nord Stream, також саботаж. Як ви відчуваєте ці інциденти? Чи вони будуть розглядатися в якийсь момент як акти війни? Ви сказали, що члени Альянсу будуть відповідати на це, але як на це відповісти? Минулого року НАТО виконало надзвичайну трансформацію колективної оборони і колективної безпеки з часів Холодної війни. І частина цього перегляду нашої безпеки – це був захід від гібридних загроз, а також кіберзагроз. І також ми включили, що це може також розглядати як атаку проти країни-члена Альянсу і може викликати виконання п'ятої статті. Звичайно, саме тому ми збільшуємо також навчання по гібридних загрозах, по кіберзагрозах, по захисту критичної інфраструктури. Також ми робимо рекомендації по захисту. Це означає, наприклад, захист наших підводних кабелів, підводних трубопроводів, а також і енергетичних мереж. І транспортацію, і транспорт. Я, звичайно, не можу коментувати, тому що іде розслідування до сих пір. Ми повинні отримати результати перед тим, як зробити висновок. Але я хочу сказати, що ми дуже тісно відслідковуємо уважно всі інциденти, які можуть бути гібридною атакою, а також кібератакою проти членів Альянсу. І ми готові, звичайно, якщо це необхідно, прийняти міри і вжити заходи, якого типу заходи, ми не будемо говорити, зараз казати. Ми повинні зрозуміти, як далеко заходить п'ята стаття. Ми будемо робити це всі разом, як члени Альянсу, зважаючи на конкретний контекст і конкретну ситуацію, яка буде перед нами, коли ми будемо мати загрозу. Інтерфакс Україна, будь ласка. Дякую. Шановний генеральний секретар, згідно з американськими і українськими дослідничними заявами, удари по Україні вчора були заплановані перед тим, як був атакований Керченський, атака на Черський МОК. І також ми чули голоси, що Україна нічого не мала спільно з атакою до Керченського моста. Це було просто використано як привід. Чи ви вважаєте, що це поворотний момент у війні? І що може змінитися на полі бою? І ви також сказали, що міністри будуть обговорювати завтра, як обновлювати боєприпаси. Але війна вже йде 7 місяців. Чому це не було зроблено перед цим? Перше. Звичайно, ми вже почали діалог з нашою промисловістю і з членами Альянсу по тому, як нам збільшити виробництво. і як нам поповнити боєприпаси. Ми 2 тижні тому мали зустріч з директорами по озброєнню, тобто над цим ми працюємо. Коли завтра зустрінуться всі міністри, звичайно, це надасть нам чудову нагоду провести перегляд того, як ми можемо підвищити виробництво, а також приймати важливі рішення по тому, що ми не тільки використовуємо боєприпаси, що існують, для того, щоб надавати підтримку Україні, але, звичайно, і будемо підвищувати це виробництво для того, щоб наша політика стримування і оборони членів Альянсу продовжувалася на довгий час, і щоб ми могли також Україні надавати допомогу. Але ця робота не починається зараз, вона йшла певний час. Але чим довше йде війна, продовжується війна в Україні, тим важливіше стає робота з промисловістю, тому що їм треба отримувати від нас рішення, вони повинні бути включені у процес оборонного планування, щоб вони зробили інвестиції і розширяли виробництво. Якщо питання по атаках, як атаки вчора змінить ситуацію на полі бою, я думаю, що те, що ви побачили вчора атаки, це знак слабкості. Реальність в тому, що Росія не може досягти прогресу на полі бою. Вони віддають території, вони програють на полі бою, тому що у них немає спроможностей зупинити наступ українських сил. Тобто вони відповідають як? Відповідають невибірковими атаками на українські міста, атака критичної інфраструктури і також не військове, а цивільне населення. Але це показує, що немає у них альтернативи у президента Путіна. Вони програють, вони на полі бою. І це означає, що вони тоді вирішили зробити цей страйк ракетний, як вчора, так і сьогодні, таку атаку ракет. Чи ця атака була планована перед тим, як був підірваний міст? Ну, ми бачили ці атаки вже перед цією атакою моста. Ми бачили ці атаки подібні проти міст і в Херсоні, в Запоріжжі, у Києві і в інших містах. Тому у них є ці спроможності. Коли ці атаки плановані, вони були, я не знаю, але реальність в тому, що це не реальність і суть атаки – це атака проти міст, проти цивільного населення, проти цивільної інфраструктури. Це абсолютно неприйнятно, і це те, що дійсно йде проти всіх норм міжнародного права. Будь ласка, Financial Times. Дуже дякую за питання. Хочу задати питання про навчання, що стосується ядерного стримування. Чи було обговорення між 30 членами Альянсу зараз проводити ці навчання, особливо зважаючи на загрози Росії? Чи є тут право на помилку? І, по-друге, чи ці навчання цього року будуть іншого роду порівняно з минулим роком? Я знаю, що це поточні навчання, щорочні навчання, але чи є певне обговорення членів Альянсу, чи зараз дійсно доцільно проводити ці навчання в цій обстановці? Зараз нам треба проводити політику чітку і тверду. Ми, як Альянс, захищаємо всіх членів наших альянсів. Це було заплановано навчання перед тим, як відбулося вторгнення в Україну. Це поточні навчання, які забезпечують саме ефективність і безпечність нашого елементу ядерного стримування. Я відвідав такі навчання кілька років тому, ми відкрито про це говоримо. І це був би дуже неправильний сигнал, якби ми відмінили такі поточні навчання, які заплановані давно, тому що відбувається війна в Україні. Це буде абсолютно неправильний сигнал, який ми можемо надіслати. Ми повинні зрозуміти, що тверда і поведінка НАТО і також поведінка передбачувана є найкращим засобом, як нам зупинити і запобігти ескалації. Ми як альянс існуємо, щоб запобігти атаці на членів альянсу. І тому, якби ми зараз створили, може, якісь непорозуміння по тому, що ми хочемо захистити членів альянсу, ми збільшимо ризик ескалації. Це було б неправильно. Радіо Польщі. Дякую. Шановний пане генеральний секретар, є певні пропозиції від різних політиків і членів альянсу, особливо коли ми бачимо атаки на критичну структуру, на цивільних вчора і сьогодні. Треба назвати Росію державою-терористом. Чи можете ви назвати Росію країною-спонсором тероризму? І друге, що є також пропозиція створити саміт на рівні лідерів країн НАТО. Чи ви плануєте створити і провести такий терміновий саміт? Дякую. Ми весь час проводимо консультації серед членів Альянсу. Уже ми провели 3 саміти цього року. Ми проведемо саміт, коли буде в цьому потреба. І це дуже важливо зрозуміти, коли. Ми весь час проводимо оцінку, чи необхідно це зробити саміт, провести саміт чи ні. Щоб ми мали консультації, а також щоб ми підготували правильні меседжі від НАТО на всіх рівнях. Я знаю, що у нас є зустріч міністрів цього тижня, теж дає нам можливість надати і надіслати меседжі, які є необхідні. По-друге, ваше питання по природі війни. Це незаконна. Це незаконне вторгнення у іншу країну. Це абсолютно чітке порушення міжнародного законодавства. Росія порушила територіальну цілісність незалежної країни і вторгнулася на її територію. І це не почалося в 22-му році чи лютому цього року. Це почалося у 14-му році. Але, звичайно, вони розширили масштаб агресивних дій проти України у лютому. І вони також порушили міжнародне законодавство. І ми бачимо жахливі атаки проти цивільних. Ми бачили звіти з Бучі, з інших міст в Україні. І дуже важливо зараз побачити, чи зібрати всі факти, щоб у нас було дійсно дослідження, розслідування цих фактів, для того, щоб ті, хто відповідає за цей жах, повинні бути підзвітними і відповідали за ці жахи і за свої злочини. Томас Кучмак, шановний пан генеральний секретар, 2 питання. Перше, чи міст Керченський є законною військовою ціллю з вашої точки зору? Чи це може вважатися терористичною атакою? Друге, коли ви говорите про підвищення підтримки до України. Ви говорите про системи протиповітряної оборони. Які ще системи потребує Україна, які ще не отримала? Дякую. Україна потребує велику кількість різних систем. Ми говоримо, звичайно, про невеликого розміру озброєння, про артилерію, про БТР, а також протитанкову зброю і також підтримку і нелетальну. Ми говоримо про пальне, про одежу, про комунікацію і різні такі типи і елементи підтримки, а не тільки протиповітряну оборону. Саме тому дуже важливо зустрітися, тому що коли ми завтра будемо зустрічатися в контактній групі по Україні, а також на зустрічі міністрів з паном Резніком, ми будемо мати найкращі можливості, щоб обговорювати ці деталі. І для того, щоб ми подивилися, які є потреби в Україні. І це дуже важливо. Кілька місяців ми це маємо, обговорення такі. І зараз ми мобілізуємо велику підтримку з боку членів Альянсу. Крім того, ми потребуємо не тільки протиповітряну оборону, це такі системи найважливіші. Крім того, ми говоримо про «Хаймарс», ми говоримо про боєприпаси, стандарти НАТО. Ми бачимо, що стандартні натівські озброєння дійсно використовуються військами України дуже ефективно і допомагають їм на полі бою йти в наступ і вигравати. Ми не говоримо про більшу кількість систем. Ми повинні отримати також паливо і боєприпаси для існуючих систем. Логістика і постачання запчастин, боєприпасів, паливо для систем, які вже існують, стає більше і більш важливим. Таким чином, практично все потребується, і ми надаємо безпрецедентну підтримку, тому що ми розуміємо, що в нас є моральний інтерес, а політичний, а також, звичайно, інтереси безпекові, щоб Україна зробити все, щоб Україна виграла цю війну. Що стосується питання по Керченському мосту, нам треба пам'ятати, з чого ми почали це обговорення. Крим незаконно анексована півострів Росією. Крим – це частина України. І члени Альянсу весь час говорять про те, наголошують, що ми не визнаємо незаконну анексію Криму. І саме Росія почала цю війну. Президент Путін почав цю війну. І я не буду говорити про те зараз, хто атакував цей міст. Я залишу, може, цю можливість прокоментувати українцям. Будь ласка, політику.
Much, Lily from Politico. I have two brief questions.
У мене два коротких питання. Коли ми говоримо про питання протиповітряної оборони, коли ми говоримо на короткий строк, чи є спроможності у НАТО, щоб надати усі ці системи протиповітряної допомоги, які необхідні Києву? І друге питання, коли ми говоримо на довгострокові теми, які є плани у НАТО, якщо президент Путін піде з посади і може бути дестабілізація країни внутрішня? Чи це ви це обговорюєте? За останні кілька днів ми отримали два оголошення з членів Альянсу з Німеччини, а також Сполучених Штатів по наданню нових систем протиповітряної оборони. Німеччина оголосила це вчора, і ми, звичайно, це вітаємо. І Сполучені Штати оголосили також, що вони надають теж протиповітряні системи, і вони також готові надавати і системи НАСАМ. Це одна з найновітніших систем, які Україна вже отримала за останній місяць, але треба ще більше. І, звичайно, треба мати більше боєприпасів. Ці системи протиповітряної оборони, вони дійсно допомагають, тому що багато з ракет, які були випущені, вони були збиті системами ППО України, які були надані членам Альянсу. Але, на жаль, не всі ці ракети збиті. Треба більше мати дійсно захисту. І саме це ми будемо розглядати на зустрічі завтра з міністром Резником, як ми можемо забезпечити не тільки постачання систем, якомога швидше, але і навчання, і запчастини, і також боєприпаси для цих систем. І ще було одне питання. В першу чергу, Відповідаючи на ваше друге питання, ми повинні бути готовими. Я не хочу зараз сидіти і розглядати внутрішню ситуацію в Росії. Треба дивитися на довгострокову перспективу, незважаючи на те, які є різні аналізи. Аналіз показує, я вважаю, що нам в НАТО треба бути готовими на відповідати на різні виклики. І коли ми говоримо про Україну, треба підтримувати Україну і планувати на довгий строк. Дякую. Я з Боснії і Герцеговини. Наступного місяця дуже важливе буде голосування про продовження місії військової у Боснії і Герцеговину. Зараз, коли Росія наклала вето на цю місію, чи вас турбує ситуація безпеки Боснії і Герцеговини? І крім того, яка ситуація взагалі на Західних Балканах? Як ви оцінюєте її? Звичайно, ми відслідковуємо ситуацію на Західних Балканах дуже прискіпливо, уважно. І, звичайно, частину ми маємо дуже широко успішне розширення в НАТО – це країни на Західних Балканах. Нещодавно зовсім ми привітали Македонію і Монтенегро. У нас є певна історія нашої роботи і успіху на Західних Балканах. Ми зупинили дві досить жорстких війни, і у нас до сих пір є місія KFOR у Косово. А також ми надаємо підтримку штаб-квартири НАТО в Сараєво, а також операції «Алтея». Я не буду зараз розмірковувати про те, чи мандат операції «Алтея» буде продовжити чи ні. Єдине, що я хочу сказати, якщо мандат не буде поновлений, це не в інтересах нікого. Чому? Тому що присутність ЄС там, а також підтримка НАТО допомагає в першу чергу розглядати і допомагати з тими викликами, які є у Боснії. Там є багато викликів, є певне занепокоєння, але якщо зменшиться там міжнародні зусилля і міжнародна присутність, то коли ми говоримо про Алтею і присутність в Боснії, ситуація, яка складна, ще більше поскладниться. І останнє питання, будь ласка, НТВ. Питання з Турції НТВ. Шановний пане генеральний секретар, є риторика ядерна, яка зростає в Москві. І НАТО проводить оцінку ситуації ядерної в Росії. Тому у мене два коротких питання. Перше, яка у вас оцінка по ядерному ризику? Чи існує він чи ні? І друге, чи цей ризик збільшиться? Якщо цей ризик збільшиться, чи ви готові забезпечити безпеку, чи будете ви звертатися до громадської думки? НАТО як альянс готова на відповідь і відсіч загрози до кожного члена альянсу. І саме тому ми є альянсом міцним, готові також відбивати і ядерні загрози. Це було важливо до того, як було вторгнення в Україну. Зараз воно ще більш важливо. Особливо, коли ми зараз чуємо зростання ядерної риторики від президента Путіна і Росії. Ці прикриті загрози є небезпечними і є безвідповідальними. Росія знає, що ядерна війна не може бути виграна і ніколи не повинна відбутися. Ми дуже чітко надали сигнал Росії, що будуть надзвичайно жорсткі наслідки, якщо Росія буде використовувати навіть тактичного типу ядерну зброю в Україні. Забезпечення того, що у нас є дійсно міцна політика стримування і міцні елементи стримування і оборони, ми зменшимо ризик ескалації. Тому дуже важливо, що з 2014 року ми виконували найбільше зміцнення колективної оборони з часів Холодної війни. Тому ми готові були, коли Росія вторглася в Україну, ми також наші плани і рішення зміцнили, прийняли рішення у Мадриді щодо зміцнення колективної оборони. Головне завдання – це запобігання війні і запобігання використання ядерної зброї. Дякую, це закінчує нашу прес-конференцію.